í skólan. Þegar Ósk vaknar næsta morgun, man hún í fyrstu ekkert eftir skrýtnum atburðum gærdagsins. Hún hugsar það eitt að gott væri að fá að lúra lengur. Hún er í fílu meðan hún klæði sig í sokkana, bólin og buxurnar. Ég vildi óska að væri ekki til neitt skóli, segir hún sjálfa sig og stingur höndunum djúft í buxnavasana. Hún drattast inn á bað til að þúa sér og busta tennurnar og fer svo fram til að borða morgunmatinn. Mamma situr við eldhúsborðið og les blaðið. Hvar er nestisboxið mitt, mamma? Spyr Ósk. Mamma lítur upp undrandi. Er það farið ferðalag? Spyr hún. Láttu ekki svona, mamma, segir Ósk ergileg. Ég vil ekki verða úr sein í skólan. Sein í hvað? Spyr mamma. Ósk hristir höfuðið. Hvað gengur eiginlega að mömmu? Hún flýtir sér að borða, tekur töskuna sína og leggur af stað í skólan. Neðst á síðunni er spurning. Af hverju er Ósk í fílu meðan hún klæðir sig? Blaðsíða 104. Allt er svo undarlega kyrrt og fáir á ferli. Ósk sér enga af skólafélögum sínum á leiðinni. Skildi klukkan heima hafa verið vitlaus. Hún hleypur í átt að skólalóðinni, en þar er allt autt og tómt. Þar eru engin börn, engir kennarar, engin skólavöllur, ekki einu sinni skólahús, bara stór, auð, lóð.